Desde a Área de Muller e Igualdade do Concello de Lugo damos un paso máis no noso compromiso contra a violencia machista, para o que imos poñer en marcha cursos de formación para persoal de empresas e grandes áreas comerciais da nosa cidade. O obxectivo é garantir que os e as traballadoras destos establecementos comerciais teñan os coñecementos necesarios para identificar e saber como hai que actuar fronte ás agresións sexistas. Daremos as pautas para sinalar este tipo de comportamentos e coñecer os protocolos de actuación co fin de garantir unha atención segura, respetuosa e sin revictimización da muller. Ao final, o que buscamos é que no noso municipio non se produzan agresións machistas, nen sequera as máis sutís e as máis normalizadas na nosa sociedade, que por desgracia ocorren case todos os días.